რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მოგითხრობთ რუსეთის მოქმედებებთან დაკავშირებული ორი რეზოლუციის განხილვაზე საქართველოს პარლამენტში.
ჩვენი რეზოლუციის აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ პარლამენტმა, რომელიც არის პოლიტიკის განსაზღვრელი ამ ქვეყანაში, დაავალოს მთავრობას, გადადგას კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯები, არაზალადობრივი, არამედ პოლიტიკური ნაბიჯები იმისათვის, რათა აღდგეს საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთს.
თურქეთის და შეერთებული შტატების ლიდერები სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ანკარა შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს თავისი სამხედრო ბაზა გამოიყენოს სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ლიტერატურული პროგრამა მოგითხრობთ ამერიკელ მკვლევარზე, კულტუროლოგსა და ჟურნალისტზე ჰედერ როჯერსზე.
ავტორი მიდის იქამდე, რომ მთელი ეს პრობლემა რაღაც წილად უკავშირდება მომხმარებლური კულტურის ჩამოყალიბებას. ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ, რომ ნაგავი გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც ის ჩვენ აღარ გვჭირდება უბრალოდ, სნელში ნაგავი გაჩნდა, როდესაც მისი წარმოება დაიწყეს და ჩვენ მასში ფული გადავიხადეთ.
25 ივლისს 95 წელი შესრულდება ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობთ ჰოლივუდში როგორ სადამან თავის დამკვიდრება.
როცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მღერის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულებით, თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ესმოდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასეთიანი. საქართველოს პარლამენტმა 24 ივლისის რიგგარეშე სესიაზე საოკუპაციო ხასთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით წარდგენილი ორი რეზოლუციიდან მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების ვერსიას და შესაბამისად ჩააგდო ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუციის პროექტი. უმრავლესობის რეზოლუციის პროექტს მხარი 82 დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგ არავინ წასულა. ნაციონალური მოძრაობის ვარიანტს კი 15 მომხრე ჰყავდა და 50 წინააღმდეგ. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი.
რეზოლუციებს საკცაკი ეყრება კენჭი. ნაციონალური მოძრაობის ვერსია დგას კენჭის ხრაზე, მერე იქნება ქართული ოცნების ვერსია. რეზოლუცია არ არის მიღებული, 15 მომხრე, 50 წინააღმდეგი. კენჭი ეყრება რეზოლუციის მეორე პროექტს, ქართული ოცნების ინიციატივა რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მიერ განხორციელებული მორიგი პროვოკაციული ქმედების შესახებ. 82 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი რეზოლუცია მიღებულია პარლამენტის მიერ.
გამოაცხადა 24 ივლისის პარლამენტის რიგგარეშე სესიის ბოლოს გამართულ კენჭისყრაზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. შეჯერებული ვარიანტი ვერ, თუმცა რუსეთის ქმედებების საწინააღმდეგო რეზოლუცია საკანონმდებლო ორგანომ მაინც მიიღო. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას წინ ხანგრძლივი დებატები და კრიტიკული გამოსვლები უძღოდა. ნაციონალური მოძრაობისათვის ქართული ოცნების რეზოლუციის ვარიანტი სათხეგრძელოს ჰგავდა. ქართული ოცნებისათვის მათ მიერ მომზადებული რეზოლუციის ტექსტი დიპლომატიური ენით დაწერილია, ხოლო რაც მართველი ძალისათვის ხისტ და რადიკალურ მოთხოვნად მიიჩნეოდა, ეფექტურ და მძლავრ პოლიტიკურ ნაბიჯებად ფასდებოდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. აზრთა ამ სხვადასხვაობის მიზეზით განიხილავდა პარლამენტი არა ერთ შეჯერებულ, არამედ ორ რეზოლუციას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მის მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტით საქართველოს მთავრობისგან მოითხოვდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევას. ასევე მიმართავდა მთავრობას აღედგინა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ განლაგებული ყველა გაუქმებული და შემცირებული პოლიციური დანაყოფი. მოითხოვდა გაუქმებულიყო აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატი და მეტი აქცენტი გაკეთებულიყო ჟენევის ფორმატზე.
საქართველოს პარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას. პირველი, მოახდინოს ცივილიზებული სამყაროს ყურადღების მობილიზაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის მიმართ. მოითხოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა. მიმართოს ყველა ზომას, რათა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციების მიზეზებში მოხდეს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ხოლო მოთხოვნებში დეოკუპაცია.
აღადგინოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ განლაგებული ყველა გაუქმებული და შემცირებული პოლიციური დანაყოფი. გააუქმოს აბაშიძე კარასინის ფორმატი და მოახდინოს ყურადღების მთელი კონცენტრაცია რუსეთთან მოლაპარაკებების ჟენევის ფორმატზე, სადაც შუამავლის სტატუსით მონაწილეობს ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები.
რეზოლუციის პროექტის ტექსტი უმცირესობის წევრმა გიორგი კანდელაკმა ჩაიკითხა. მისი თანაგუნდელის უმცირესობის კიდევ ერთი წარმომადგენლის აკაკი მინაშვილის სიტყვებით კი დღეს, როდესაც რუსეთის მხრიდან აგრესია კულავაც გრძელდება, ენის მოჩლექის დრო არ არის. ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტით კი პარლამენტი მოუწოდებდა მთავრობას გააგრძელოს მის ხელთ არსებული ყველა რესურსის გამოყენება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციის გაზიარებისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ქვეყნებში. ამავე რეზოლუციით საქართველოს პარლამენტი გმობს რუსეთის ქმედებს და მიმართავს მთავრობას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან განიხილოს ოკუპირებული ტერიტორიების მთელ პერიმეტრზე პატრულირების გაძლიერების, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ყოველდღიურად ინფორმაციის მიწოდების საკითხები. რეზოლუციის ტექსტი 24 ივლისს პარლამენტს გიორგი ვოლსკიმ წარუდგინა.
მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას ინტენსიურად გააგრძელოს მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციის გაზიარებისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ქვეყნებში, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან განიხილოს მინთებული ტერიტორიების მთელ პერიმეტრზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კოორდინირებული პატრულირების გაძლიერების, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის და საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ყოველდღიური ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფის საკითხი.
დებატების დროს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა, რომ აბაშიძე კარასინის დიალოგის ფორმატი მომავალში შესაძლოა გადაიხედოს, თუმცა მისი მყისიერად დახურვა მას და მის თანაგუნდელებს სწორგზად არ მიაჩნიათ. თავისუფალმა დემოკრატებმა არჩიეს არც ერთი რეზოლუციისათვის არ დაეჭირათ მხარი. საბოლოოდ კი, როგორც უკვე ითქვა, პარლამენტმა 82 მხარდამჭერით რეზოლუციის ქართული ოცნების მიერ მომზადებული ვარიანტი არჩია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდის გამო სოციალურად დაუცველი 208 ოჯახისთვის გამოიყოფა 20 მილიონი ლარის ოდენობის სუბსიდია. მანამდე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ თბილისის მოსახლეობას ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდა არ შეეხება. თბილისის მერის ეს განცხადება მოხდა თელასის მიმართვას ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისადმი ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გაზრდის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. უცნობია სამომხმარებლო ტარიფის რაოდენობით ზრდას მოითხოვს თელასი, თუმცა რეგიონების მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის საფასური თითქმის 4 თეთრით გაძვირდა. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
სანამ სუბსიდირების წესის თაობაზე ისაუბრებდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, საქართველოში არსებული ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფები რეგიონში არსებულ ფასებში ადარა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის გარდა საქართველოს რეგიონის ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით დაბალი ტარიფები აქვს. მთავრობის მუშაობის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება კი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს შეეხებათ.
ტარიფის კორექტირება, როგორც სემეკი განმარტავს, განაპირობა სწორედ გადაუდებელ მაუწყებლობამ, ამიტომ მთავრობის ვალდებულებით გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ტარიფის ზრდის სრულად სუბსიდირება მოგვეხდინა. რათა ეს პროცესი რაც შეიძლება ნაკლებ თურთა დააწეს ჩვენს მოსახლეობას.
პრემიერ-მინისტრის განმარტებით 208,000-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახი სუბსიდიას მიიღებს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან დაახლოებით 20 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული. სააქციო საზოგადოება თელასმა, რომელიც თბილისის მოსახლეობას ამარაგებს ელექტროენერგიით, ცემეკს ახალი ტარიფის დადგენის მოთხოვნით 23 ივლისს მიმართა. ცემეკის ინფორმაციით, კომპანია სატარიფო განაცხადის წარმოდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მკვეთრ ცვლილებას, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასსა და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდას ასახელებს. სემექსი აცხადებენ, რომ თელასის მოთხოვნაზე მუშაობა 3 სამუშაო დღის განმავლობაში დაიწყებენ, თუმცა სანამ კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება ცნობილი, მედიასთან საუბარში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ დედაქალაქის მოსახლეობა ელექტროენერგიის გაძვირებას ვერ იგრძნობს.
თბილისის მოსახლეობას არანაირად არ შეეხება ტარიფების ზრდა და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ იხდიან შესაბამის გადასახადს, მაქსიმალურად დაუდგეთ გვერდში და ჩვენ აუმასწავლოთ. თბილისის მერიაც მაქსიმუმს გააკეთებს იმისათვის, რომ არც ერთ ოჯახს არ შეექმნას კომუნალური გადასახადების გადახდის პრობლემა.
თელასამდე ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ფასის თითქმის 4 დადებით გაზრდის მოთხოვნით სემექს ენერგოპრო ჯორჯია მიმართა, რომელიც კახეთის გარდა ყველა სხვა რეგიონის მოსახლეობას აწვდის ელექტროენერგიას. მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ ხელისუფლება აცხადებდა, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სუბსიდიებს მიიღებდა. თუმცა სუბსიდირებას, როგორც გამოსავალს, არ იზიარებს ექსპერტთა ნაწილი და ოპოზიციაც. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, სუბსიდირება სახელმწიფო ბიუჯეტს დააწვება ტვირთად. გამოსავლად კი ზურაბ ჯაფარიძე დიფერენცირებული ტარიფის შემოღებას და ელექტროენერგიის სისტემის დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებაში ხედავს.
სუბსიდირება აქედან გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდა ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს ფასების დას პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, რაც საბოლოო ჯამში ისევ გაჭირებულ მოსახლეობას დააწვება ტვირთად.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებით კი სუბსიდირება არსებულ ვითარებაში გარდაუვალია. როგორც უმრავლესობის ლიდერი გიავოლსკი ამბობს, მაშინ როცა ქვეყნის პრობლემა გამომუშავებელი ელექტროენერგიის სიმცირეში, ამ ეტაპზე სხვა გამოსავალი არ არსებობს.
პატარა პერიოდი გვაქვს საშუალება მოვიხმაროთ ჩვენი ადგილობრივი ენერგია. აი ეს არის მთავარი პრობლემა ქვეყნის წინაშე, რაც დგას. რა შეეხება შექმნილ ვითარებას, ფიქრობ მთავრობამ უნდა გააკეთოს რესურსების, ფინანსური რესურსების მობილიზება, რათა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს შეუმსუბუქოს ეს ზრდა.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსის ანდრია გვიდიანის განცხადებით კი საქართველოს მომავალი ენერგოუსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის ჰიდროპოტენციალის გამოყენება, მიუხედავად თემის არაპოპულარობისა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გიორგი ოქროპირიძე, ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Ქუთაისის ტურისტული ლოგოსა და სლოგანის შესაქმნელად კონკურსი გამოაცხადა ქალაქის მერიამ. მისი მოთხოვნაა, რომ ვიზუალურად მიზიდველი ლოგო მარტივად აღიქმებოდეს. ლაკონურმა და გარითმულმა სლოგანმა კი პასუხი გასცეს შეკითხვას, რატომ ქუთაისი. თავად ქალაქის მერიისგან შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ ქუთაისში არსებული ტუროპერატორები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიისგან უკვე არაერთი წელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ ქუთაისში არსებული ტუროპერატორები. ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი ლაშა ბერეკაშვილი ამბობს, რომ არაერთი დაპირების მიუხედავად ქალაქში დღემდე მოუგვარებელია საინფორმაციო დაფების საკითხი, რომელთა მეშვეობით უცხოელ ტურისტებს და ადგილობრივ ვიზიტორებს ქუთაისის შემოგარენში არსებული კულტურული ძეგლების მონახულება გაუადვილდებათ. ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, აუცილებელია ქალაქში რამდენიმე ადგილას განთავსება სხვადასხვა ენაზე შესრულებული რუკები და მცირე საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც ტურისტებს სწრაფად მოემსახურებიან.
ინფორმაციის მოპოვება საკმაოდ რთული არის ქალაქში. უნდა იყოს message box-ები რამოდენიმე ადგილზე, ეს არის ტრანსპორტის საქალაქო კვანძები, კენის სადგური, აეროპორტში არის, მაგრამ არ არის საკმარისი, ასე უნდა იყოს ავტოსადგურზე და ქალაქის ცენტრში.
ლაშა ბერეკაშვილის ინფორმაციითვე, რასაც ქუთაისის საინფორმაციო ტურისტულ ცენტრში სადასტურებენ, ინდივიდუალურად ჩამოსულ ტურისტებს ქუთაისის შემოგარენში მდებარე ძეგლებამდე მისვლა ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი კი ზოგჯერ დანიშნულების ადგილამდე არ მიდის. მაგალითად, ტურისტებისთვის საინტერესო სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეებამდე ავტოტრანსპორტი არ მოძრაობს. ოკაცეს კანიონამდე მისასვლელად კი ტურისტებს მიკროავტობუსით მგზავრობა მუნიციპალურ ცენტრამდე უწევთ და შემდეგ 45 კილომეტრს ფეხით გადიან. ტუროპერატორების ნაწილი ვიზიტორებს მათთვის სასურველ ადგილამდე მიკროავტობუსითა და მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილით მგზავრობას სთავაზობენ. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა ამბობს, ისინი ტურს ძირითადად 5 და მეტი ადამიანისთვის გეგმავენ, რადგან ინდივიდუალურად მომსახურება ძვირია, ქუთაისში ჩამოსულ ტურისტებს კი ხელმისაწვდომი სერვისის მიღება სურთ.
არანაირი პრობლემა არ ქონია ტრანსპორტირებაზე. ტურისტები ქუთაისიდან მიყავს სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმი, მერეთი, სამეგრელო, აღმოსავლეთ მთიანეთში, თბილისში შეგვიძლია, ანუ მთლიანად ჩვენ მთელ საქართველოს მოვიცავთ, გააჩნია ტურისტ რაუნდი.
ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის გასული წლიდან მუშაობს ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური. მისი ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, მერია ქალაქში არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გაზრდას გეგმავს. მისივე თქმით, ცენტრისთვის, რომელიც ამჟამად მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე მდებარეობს, ახალი ხელსაყრელი ადგილი უკვე შერჩეულია.
იქნება გაცილებთ უფრო ფართო, გაცილებთ უფრო მრავალფუნქციური ცენტრი, უზრუნველყოფს აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტირებას, ორგანიზებას გაუკეთებს ასევე სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ცენტრიდან ტურისტების ტრანსპორტირებას და მთელი მომსახურებას. იქნება ჯაჯავშნის სერვისი, იქნება ბაგი შენახვის სერვისი, სხვადასხვა საინფორმაციო მასალები და ყველა ის სერვისი, რაც ტურისტებს ჭირდება.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე, საინფორმაციო ცენტრის განახლებასთან ერთად ტურისტული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ახლომდებარე ძეგლებამდე მისასვლელი გზების რეკონსტრუქციაც უნდა განხორციელდეს.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. თურქეთის და შეერთებული შტატების ლიდერები სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ანკარა შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს მისი სამხედრო ბაზა გამოიყენოს სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ლიტერატურული პროგრამა მოგითხრობთ ამერიკელ მკვლევარზე, კულტუროლოგსა და ჟურნალისტზე ჰედერ როჯერსზე.
ავტორი მიდის იქამდე, რომ მთელი ეს პრობლემა რაღაც წილად უკავშირდება მომხმარებლური კულტურის ჩამოყალიბებას. ჩვენ როდესაც ფიქრობთ რომ ნაგავი გაჩნდა მას შემდეგ როდესაც ის ჩვენ აღარ გვჭირდება უბრალოდ სინელოში ნაგავი გაჩნდა როდესაც მისი წარმოება დაიწყეს და ჩვენ მასში ფული გადავიხადეთ
25 ივლისს 35 წელი შესრულდება ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობთ ჰოლივუდში როგორ სადამან თავის დამკვიდრება
როცა მღეროდა უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებდნენ სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ ვინ არის ასე რომ მღერის სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულება თუმცა რასაც მღეროდა იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ესმოდა
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში
I miss the way we were.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას. თურქეთის და შეერთებული შტატების ლიდერები სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ანკარა შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს მისი სამხედრო ბაზა გამოიყენოს სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ამ შეთანხმების შემდეგ თურქეთის თვითმფრინავებმა იერიში მიიტანეს სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების პოზიციებზე. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ 23 ივლისს შედგა სატელეფონო საუბარი თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ ტაიპ ერდოანს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას შორის და ეს შეთანხმება მოხდა. მანამდე ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მიერ დარღვეული იქნა თურქეთის საზღვარი, თურქეთის მხარეს საზღვარზე თურქეთის ტერიტორიაზე მოკლული იქნა ერთი თურქი ჯარისკაცი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახლა საშუალება მიეცემა თურქეთიდან პილოტიანი თვითმფრინავებით, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატებით საჰაერო თავდასხმები განახორციელოს ირაკსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ობამა და ერდოანი ასევე შეთანხმდნენ ექსტრემისტულ გაერთიანების წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. ანკარაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავით ოღლუმ თქვა, რომ მისი მთავრობა ყოველ ზომას მიმართავს, რათა სამოქალაქო წესრიგი და სახელმწიფო უსაფრთხოება დაიცვას. ლაპარაკია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებზე და ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ. თურქეთში ამ დროს ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო. 5000 პოლიციელი მონაწილეობდა რეიდში, რომელიც განხორციელდა სტამბოლსა და სხვა ქალაქებში, როგორც იტყობინებიან, ვერტმფრენების და სპეცრაზმის მონაწილეობით. ისლამური სახელმწიფოს და ქურთთა გასამხედროებული ჯგუფის 100-მდე საეჭვო ობიექტზე განხორციელდა ეს რეიდები. მთელ თურქეთში მოწყობილი ამ ოპერაციისას 251 პირი დააკავეს. თურქეთში ვითარება დაიძაბა, როცა ორშაბათს ქალაქ სურუჩში მოხდა ტერაქტი და მის შედეგად 32 ადამიანი, ახალგაზრდა ქურთები დაიღუპნენ, 100-ზე მეტი დაშავდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ინციდენტის შემდეგ თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ბულენტ არინჩმა განაცხადა 22 ივლისს, რომ თურქეთ-სირიის საზღვრის დაცვის სამუშაოები ძლიერდება, თუმცა მისივე თქმით ეს არ შეუშლის ხელს ჰუმანიტარულ ოპერაციებს. როგორც არინჩმა განაცხადა, მის მიზანი იქნება ტერორისტების შეჩერება, ტერორისტებთან ერთად კი უცხოელი მეომრების ქვეყანაში შემოსვლისთვის ხელის შეშლა. იმის გამო, რომ ისლამური სახელმწიფო საშიშროებას წარმოადგენს, საგანგებო ზომებს უნდა მიმართოთ, რომ მივწუდეთ მასო, განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ, რომელიც განმარტა, რომ საზღვრის უსაფრთხოების სისტემა კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. თურქი ოფიციალური პირების თქმით, ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ამავე პერიოდში 500 ეჭმიტანილი დააკავეს. თურქეთის ქურთებმა გამოხატეს მძაფრი პროტესტი მთელ ქვეყანაში იმის გამო, რომ თურქეთის უშიშროება საკმარის არაკეთებს ქურთთა დასაცავად ქვეყანაში. აკრძალულმა გაერთიანებამ ქურთისტანის მუშათა პარტიამ იკისრა პასუხისმგებლობა ორი პოლიციელის მკვლელობაში 22 ივლისს. მათ ბრალად დასდეს პოლიციელებს, რომ ისლამურ სახელმწიფოს დაეხმარნენ ტერაქტის მოწყობაში სურუჩში. ამერიკის შეერთებული შტატები ადრე დიდხანს აწარმოებდა მოლაპარაკებას თურქეთთან, რათა მიცემოდა შესაძლებლობა თურქეთის ტერიტორიიდან თავისი ავიაციის საშუალებით ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშები მიეტანა, მაგრამ ანკარა უარს იყო.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
ხშირად წერენ ადამიანები ბრილიანტზე, მაგრამ ნაგავი გამოსდით. ამერიკელი ჰედერ როჯერსის ეს წიგნი ნაგავზეა, მაგრამ დაწერილია ბრილიანტივით. არა გადატანით იმ მნიშვნელობით ნაგავზე, არამედ მართლა მასზე. ჰედერ როჯერსი მკვლევარია, ისტორიკოსია, კულტუროლოგია, სოციოლოგია, ფუტუროლოგია, ნაგვის. ის მხატვრული სიტყვის დიდოსტატიცაა. საჭირო მშრალ ფაქტებს ჩამოთვლის ხოლმე და მერე შთამბეჭდავს სცენებს ხატავს. მაგალითად, ნაგავს აყრელებზე მიმდინარე პროცესს, იმ მუშებს, რომლებიც იქ იხწვიან. და ეს ისეთი სცენებია, არც ერთი მწერალი არ იტყოდა მათზე უარს. სცენებია ანტიუტოპიური რომანიდან. თუმცა ეს მხატვრულობა რაღაცნაირად თავისთავად ჩნდება. თემა ბადებს ამ ესთეტიკას, თორემ ავტორი საკუთარ ფანტაზიას არსად იყენებს. ყველგან მხოლოდ ნაგვის რეალურ პერიპეტიებს აღწერს. შორი წარსულიდან იწყებს, რათა ნაგვის, როგორც ასეთის ფენომენში ღრმად გაერკვეს და გრანდიოზული დღევანდელი მისი ინდუსტრიის, მისი დაუჯერებელი ბიზნესის ტექნოლოგიები ბოლომდე გაშიფროს. კომერციული ნაგვისთვის ბრძოლები აღწეროს. მაგალითად დაადგინოს, რომ 1990-იან წლებამდე ნიუ-იორკის ნაგავს იტალიურ ამერიკული მაფია აკონტროლებდა. ამ დროისთვის კი ძლიერი კორპორაციები მაფიას დაუპირისპირდნენ და ეს ნაგავი ხელთ ჩაიგდეს. ციგნს ჰედერ როჯერსი აი ასე იწყებს. ციტატა: კოსმოსიდან ადამიანის რამდენიმე ქმნილება მოჩანს. ჩინეთის დიდი კედელი, პირამიდები და ცივილიზაციის კიდევ ერთი ნიმუში. ნაგავსაყრელი ნიუ-იორკის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ფრეშ ქილზი. ციტატის დასასრული. კოსმოსთან წილნაყარ ცივილიზაციის ამდიად ნიმუშზე და მისი გაჩენის მიზეზებზე ეს ძალიან საინტერესო წიგნი სახელწოდებით „ხვალამდე გაქრება“, ნაგვის გასაიდუმლოებული ისტორია, რადარამის გამორჩეული სერიის მორიგი გამოცემა, რიგით მე-15. თარგმნელია რუსუდან ჯაყელი, ხოლო წიგნს წინ უძღვის ახალგაზრდა მწვანეების წინათქმა. ამიტომ ამ წიგნზე სასაუბროდ მათი წარმომადგენელი ირაკლი იორამაშვილი მოვიწვიეთ.
საინტერესო არის ის ისტორია, რომელიც განვითარდა არამხოლოდ ნაგავსთან დაკავშირებით, არამედ ავტორი მიდის იქამდე, რომ მთელი ეს პრობლემა რაღაც წილად უკავშირდება მომხმარებლური კულტურის ჩამოყალიბებას. ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ, რომ ნაგავი გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც ის ჩვენ აღარ გვჭირდება უბრალოდ, სინელოში ნაგავი გაჩნდა, როდესაც მისი წარმოება დაიწყეს და ჩვენ მასში ფული გადავიხადეთ. სახელმწიფო ნალობიც კი არსებობდა, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ის ნივთები, რომლებიც ერთი შეხედვით აღარ გვჭირდება. ის ნივთები ან ის მასა, რაც ნაგვად იქცეოდა, მაინც გამოყენებას პოვებდა. იქნებოდა ეს რაღაც გადამუშავების სახით. თუმცა დროთა განმავლობაში უკვე იმ რაოდენობის დაგროვდა ეს ნაგავი, რომ აღარანაირ კონტროლს აღარ ექვემდებარებოდა. თვითონ ის მომენტი, როდესაც დაიწყეს ნაგვის დაწვა, თითქოს ამით გაქრობა უნდოდათ, გაცნობიერეს, რომ ერთის მხრივ ეს ძვირი პროცესი იყო და მეორის მხრივ ეკოლოგიურათაც არ იყო სასურველი. და გამოსავალი რეალურად დღემდე ალბათ არ არის ნაპოვნი. უბრალოდ ჩვენ ვახდენთ ამ ნაგვის რაღაც აკუმულირებას ერთ ადგილას და გვაქვს ესეთი გიგანტური ნაგავსაყრელები. მაქსიმალურად სისტემურად უნდა მივუდგეთ და კრიტიკულად გავიაზროთ ეს პრობლემა. იმიტომ რომ უბრალოდ მოსახლეობისგან თითის გაშვერა, რომ იცი რა, ურნაში უნდა ჩააგდო ნაგავი და ის ქუჩაში არ უნდა მოხდეს დაუშვათ. კიდევ ერთხელ პასუხისმგებლობის გადატანა არის ჩვენზე და იგივეა, რაც ამერიკაში მოხდა გასულ საუკუნეში კორპორაციების მხრიდან, როდესაც მათ საფრთხე შეექმნათ, რომ აეკრძალებოდათ კანონის საშუალებით რაღაც პროდუქციის გამოშვება, დაიწყეს კამპანია, რომ აი ჩვენ გვიყვარს ამერიკა და მოდი დავასუფთავოთ ეს ყველაფერი. რამაც ეს ინდუსტრია ვითომ ამოქოქა, თუმცა პრობლემები დარჩა.
ამ წიგნს თავისი გმირების ყავს. ისინი ორ-სამ გვერდზე გაკრთებიან ხოლმე, მაგრამ თავს გამახსოვრებინებენ. ერთ-ერთი ასეთი გმირი, რომელიც მე მეხსიერებაში და გულში ჩამჭა, პოლკოვნიკი ჯორჯ უორინგ უმცროსია. ავტორის თქმით, უორინგს ყველა იცნობდა, როგორც მოხეტიალეს, ჩაფხუტით, სამგზავრო ჩექმებითა და აპრეხილი ულვაშებით. სამოქალაქო ომის ექსცენტრულ ვეტერანს მრავალმხრივი ნიჭი ჰქონდა. პოლკოვნიკმა პომიდურის ახალი ჯიში გამოიყვანა და ახალი სადრენაჟო სისტემა ააგო. 1895 წელს მას ნიუ-იორკის ქუჩის დასუფთავების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ ნიშნავენ და ის საოცრად შემოქმედებითად უდგება დაბინძურებულ ნიუ-იორკთან ბრძოლას. სანიტარიის განყოფილებას თეთრ ფთებს არქმევს და ნახევრად სამხედრო თეთრ უნიფორმებს აცმევს. ისინი ნაგვის ყუთებს ქუჩებში დაატარებენ. მათი 2000-იანი არმია სადღესასწაულო აღლუმებზე მარშირებს მუსიკის თანხლებით. ხალხს თეთრი ფრთები უყვარდება. პოლკოვნიკი სახლებიდან, მაღაზიებიდან და ოფისებიდან ნაგვის გატანაზე მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს. ნიუ-იორკელებმა მასალა უნდა დაახარისხონ და მერე ქუჩაში გატანის ნაცვლად ფანჯარაზე გამოძახების ბარათი დაკიდონ, რათა თეთრი ფრთები მოვიდნენ და ნაგავი წაიღონ სანაპიროზე, სადაც მას ბარჟებით იამაიკის ყურეში აგზავნიან, ბარენის კუნძულზე, იქ სადაც პოლკოვნიკმა ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხანა ააგო.
თავიდან როდესაც იწყებ კითხვას, როგორც კი პრობლემა დაისმევა, ძაფრად არის აღწერილი სუნის ამ ოხშივარის მომენტები, რომ აი წარმოუდგენელია ამან არ შეგაწუხოს თუნდაც წიგნის ფურცლებიდან. დეტალურად რო არის პროცესი აღწერილი, ხდება გადარჩევა და ხარისხება, თითქოს ნაგავს ისევე ექცევა, როგორც პროდუქტს ან რაღაცა ღირებულს. თუმცა საბოლოო ჯამში არ გაქრება არც არაფერი, იმიტომ რომ ამ გადამუშავებას თავისი ლიმიტები აქვს. არ შეიძლება რაღაც მრავალ ჯერ ყოველთვის განამუშავება, სულ რამდენჯერ შეიძლება და ბოლოს მაინც პრობლემად დარჩება ის, სადმე წავიღოთ ეს მასა. და ზუსტად ამ კითხვის ნიშნებს სვავს ავტორი და გვთავაზობს ერთ-ერთ გამოსავალს არის, რომ უნდა შევამციროთ ნაგვის წარმოქმნა და არა უბრალოდ მისი მოშორება დავაჩქაროთ და დავხვეწოთ პროცესი.
მთლიანობაში, გარდა იმისა, რომ უამრავ ეკოლოგიურ პრობლემაზე თვალი სახელაა ეს წიგნი, იგი აჩენს იმ განცდასაც, რომ რაც დრო გავა, ასეთი ტიპის კვლევები სულ უფრო მეტად დასჭირდება საზოგადოებას. აი, ხომ იკვლევდა ფუკო ციხეების, საგიჟეთების, ლეპროზორიუმების ისტორიას და ამ ვიწრო სოციოკულტურული სივრცეებიდან ახერხებდა ჩვენთვის დაენახვებინა უთვალავი რამ. იგივე ხდება ამ წიგნშიც. ყველაფერს უკვე თავისი საინტერესო ისტორია, ფენომენოლოგია აქვს. არა აქვს მნიშვნელობა, რას იკვლევ, ციხეებს, ნაგავს თუ ოქროს საბადოებს. მთავარია, როგორ იკვლევ და ამ კვლევით რამდენად მოახერხებ საზოგადოება რაღაც რაკურსით კიდევ ერთხელ სარკეში ჩაახედო. ჰედერ როჯერსმა ეს მოახერხა.
როდესაც წიგნის კითხვას იწყებ, თითქოს დამნაშავეებს ეძებ ყოველთვის, რომ აი ამ ისრალია, თუმცა ეს ისტორიული პროცესი იმდენ აღწერილი დეტალურად არის, რომ ნელ-ნელა ხვდები, რომ ეს ჯაჭვშია მის ყველა ის მოვლენა, რომელიც განვითარდა. როდესაც კითხულობ, არ გიჩნდება შეგრძნება, რომ ხოლმე ნაგვის შესახებ კითხულობ. იმდენად ღრმად არის ისტორიული კონტექსტიც განხილული, თან მოყვანილი არის დავშოთ არქივებიდან ან ჟურნალებიდან ფაქტები, რაღაცა ციტატები, არა მარტო ამ კუთხით, არამედ მთლიანობაში საზოგადოების დინამიკის ინდუსტრიის განვითარების კუთხითაც.
ამბობს ირაკლი იორამაშვილი, ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკა, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому Я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю.
ამ კვირაში ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან 35 წელი გადის. ის 1980 წლის 25 ივლისს 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ახლა გაგაცნობთ მისი ბიოგრაფიის ერთ დეტალს, როგორც სადა ვისოცკიმ თავის სამშობლოში ალბათ ყველაზე ცნობილმა მომღერალმა ჰოლივუდში თავის დამკვიდრება. ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
1976 წლის ივლისის თბილის აღამო იყო. ლოს-ანჯელესის მდიდრულუბანში ჰოლივუდის პროდიუსერის, მაიკ მედევოის სახლში, კინოვარსკვლავები შეკრებილიყვნენ. აქ იყვნენ გრეგორი პეკი, ნატალი უდი, ლაიზა მინელი და რობერტ დენირო, რომლებიც პირდაპირ ფილმის პრემიერიდან მოვიდნენ. სკორსესეს ნიუ-იორკი გამოვიდა იმ დღეს. ენტონი ჰოპკინსი, მაიკლ დაგლასი და სილვესტერ სტალონე, რომელსაც მაშინ ბევრი არავინ იცნობდა, თუმცა 4 თვის შემდეგ, როდესაც როკის პრემიერა ჩატარდებოდა, მისი სახელი ყველას ეცოდინებოდა. კუთხეში ვლადიმერ ვისოცკი იჯდა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი მთელ საბჭოთა კავშირში. თუმცა აქ მისი სახელი მასპინძლის გარდა ერთ-ორმა კაცმა თუ იცოდა. თავად ვისოცკი ოთახს, როგორც მისი მეუღლე მარინა ვლადი იხსენებს, ახტაცებული ბავშვის თვალებით ათვალიერებდა. ფხიზელი იყო, არსვამდა და თან საკუთარი შვიციმიანი გიტარა მიედანა. მასპინძელმა, მაიკ მედავოი, მიცოდა, რომ ის სტუმრებზე ნამდვილად მოახდენდა შთაბეჭდილებას.
ჩვენ მოვიწვიეთ, რათა ასე ვთქვათ, შეკრების გული ყოფილიყო. ყველას გავაცხადე. ეს ჰოლივუდისთვის დამახასიათებელი ტიპიური შეკრება იყო. ზოგი ერთმანეთს იცნობდა, ზოგიც არა. ეს შემთხვევაში კი განსხვავებული ის იყო, რომ ვისოცკი ყავდა. ხადია, არავინ იცოდა ვინ
არის.
ვისოცკის კი იმ დღეს სწორედ ამის შეცვლა სურდა. უნდოდა რომ მიწვეულ ვარსკვლავებს, პროდიუსერებს, სტუდიების მესვეურებს ის გაეცნოთ. საბჭოთა კინოვარსკვლავს ჰოლივუდის ვარსკვლავობაც უნდოდა. მედავენ ვისოცკის სტუმრებს წარუდგინა და თხოვა ემღერა. იმ წოვლების დამსწრეები ზუსტად ვერ იხსენებენ, რამდენი სიმღერა შეასრულა ვისოცკიმ. ზოგი ამბობს 2-ო, ზოგი ამბობს 2 საათზე მეც უკრავდაო, ზოგიც 9 საათზე. არც ისახსოთ რა იმღერა, მაგრამ ეფექტი დამსწრეებს არ დავიწყებიათ. ვისოცკიმ გიტარა მოიმარჯვა და სიმღერა დაიწყო.
Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма.
Марина Влади თავის მემუარებში ხსენებს ლაიზა მინელი ვისოცკის თითქმის ფერხთით იჯდა და მას თვალს არაშორებდაო. ვალოდიაც ამით გათამამებული უფრო გულით მღეროდაო. რეჟისორი მილოშ ფორმანიც, რომელმაც 1991 წელს დოკუმენტური ფილმი გადაიღო ვისოცკიზე, ამბობდა, სიტყვაც არავის ესმოდა, მაგრამ ყველა ხვდებოდა, რომ ეს ღრმა სიმღერები იყო. გულწრფელი სიმღერები იყო და მთელი გულით იყო ნამღერიო. წვეულებას ესწრებოდა ასევე დიკ ფინი, ეს იყო ვისოცკის მეგობარი, რომელსაც ლოს-ანჯელესში საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა. ისიც იხსენებს, რომ როდესაც ვისოცკი ესხში შევიდა და მისი უფრო და უფრო ხმამაღალი ნამღერი ქალაქის ღამეში გაიფანტა, ეზოში აუსთან შეკრებილი სტუმრებიც სახლში შემოიკრიბნენ, რათა გაეგოთ თუ ვინ მღეროდაო.
როცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მღერის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულებით, თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ესმოდა.
მარინა ვლადი იხსენებს, როდესაც ვისოცკიმ სიმღერა დაასრულა, დიდი დიდი ხნის განმავლობაში სიჩუმე იყო.
Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в неё плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
პირველები დენირო და მინელი იყვნენ, ვინც ყვირილი დაიწყეს. საოცარი იყო, საოცარიო და მთელი ოთახი აპლოდისმენტებით აივსოო წერსის. ვისოცკი მედავის წვეულებაზე მისი პირველი ვიზიტისა სიმღერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის შემდეგ ის ამერიკაში კიდევ რამდენჯერმე იყო ჩასული. საბჭოთა ხელისუფლება მას მართალი ეჭვის თვალით უყურებდა, მაგრამ იცოდა, რომ ვისოცკი ამერიკაში დარჩენას არ აპირებდა. მომღერალს თურმე რამდენჯერმე წამოუწევია მეგობრებთან ეს თემა. უფიქრია, რას გააკეთებდა ამერიკაში, რომ გაქცეულიყო, მაგრამ იქვე გადაუწყვეტია, რომ არა, ჩემი ადგილი მაინც სამშობლოშიაო. ამას ისიც დაემატა, რომ მსახიობის ჰოლივუდური ამბიციებიდან არაფერი გამოვიდა. მას რამდენიმე სცენარის იდეა ჰქონდა, წარუდგინა კიდევაც რამდენიმე სტუდიის შეფებს, მათაც ზომიერი ინტერესი გამოხატეს, მომღერალი მოდნა დაიმედეს, თუმცა საბოლოო ჯამში გაგრძელება ამ ამბავს არ მოხოლია. ამასობაში ვისოცკიმ სმაგანა ახლა. სმას, როგორც მისმა მეუღლემ მოგვიანებით აღმოაჩინა, მორფიც დაერთო თან. ის დღეების განმავლობაში იკეტებოდა ხოლმე სტუდიაში, არ ეძინა, არ ჭამდა და მხოლოდ მუსიკას წერდა. ჰოლივუდში გამოჩენის ბოლო მცდელობა ვისოცკის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე ჰქონდა. 1979 წლის დეკემბრის სისხამდილით თვალებ ჩაშავებული მომღერალი მეგობრებთან ერთად მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სატელევიზიო სტუდიაში შევიდა და ეს მიმართვა ჩაწერა.
Hello Warren, how are you? Excuse me my English.
Because
გამარჯობა უორენ, როგორ ახარ? მაპატიე ჩემი ინგლისური, იმიტომ რომ ინგლისურად არასოდეს ვლაპარაკობ. ამდენი პირველად ვთქვი ახლა. არ ვილაპარაკებ ინგლისურად, მე ვილაპარაკებ რუსულად. იმიტომ რომ ხომ იცი, ლაპარაკობ რუსულად.
I will not speak English. I will speak Russian because you know you understand Russian.
ვისაც კი ორენ ბიტის მიმართავს, რომელიც გეგმავდა, რომ ბიოგრაფიული ფილმი გადაიღო ამერიკელი ჟურნალისტის ჯონ რიდის ცხოვრებაზე. ის იყო ავტორი წიგნისა ბოლშევიკურ რევოლუციაზე 10 დღე, რომელმაც შეძრა მსოფლიო. ვისოცკის, რომელიღაც ჰოლივუდელმა ნაცნობმა ურჩია, რომელმა უცნობია ბიტის დაუკავშირდი და იქნებ ფილმში როლი გერგოსო. უცნობია ნახა თუ არა ორენ ბიტი ვიდეო, მაგრამ ვისოცკისთვის როლი არ შეუთავაზებიათ. თავად ფილმი წითლები წარმატებული აღმოჩნდა. ის ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ფილმისთვის, რომელიც ვერ მიიღო, მაგრამ ბიტის მოუტანა ოსკარი, როგორც საუკეთესო რეჟისორს. თავად ვიდეო, რომელიც ვისოცკიმ ჩაწერა, საინტერესოა და ამავე დროს ალბათ ცოტა გულისმომკვლელიც. 9:00-იანია. ვისოცკი კითხულობს საკუთარ ლექსებს, ჰამლეტის მონოლოგს, რითაც თავის დროზე მოსკოვის ტაგანკის თეატრის მაყურებელს აღაფრთოვანებდა ხოლმე. რამდენიმე სიმღერასაც ასრულებს. სიმღერის წინ საშინლად ახველებს, კამერაში იყურება და ამბობს: „დილა“ და ამიტომ მახველებს. ფილტვები არ მუშაობს ჯერო. შემდეგ კი იწყებს.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкаю стигаю погоняю что-то воздуху мне мало ветер пью туман глотаю
25 ივლისს 2015 წელს შესრულდება ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გადაცემაში გავიხსენეთ ჰოლივუდში როგორ სადამ ან თავის დამკვიდრება. სიუჟეტი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Погоняю что-то воздуху мне мало. Ветер пью Туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чу помедленнее кони, чу помедленнее, и тугую не слушайте. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою. Я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой. Ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему. Плеть ფაფანი მნე ფაფანი придирательные и дожить не успел мне допеть не успеть я коней напою и я куплет допою хоть немного еще постою на краю мы успели в гости к Богу не бывает опозданий так что ж там ангелы поют такими злыми голосами или это колокольчик весь сошелся от рыданий или я кричу коням чтоб не несли так быстро сани чуть помедленнее кони чуть помедленнее умоляю вас не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, еще постою на краю.
Радио Თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.